Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Прокуратура узялася за корупціонерів середнього звяна. Некаторые імена і справи сьогодні на зустрічі з журналістами назвав Олександр Ракевич, начальник управління по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю Генеральної прокуратури. Про гэта у нашій програмі не ў забаві, але пачнем з іншай падзеі. У Мінску сьогодні почалася асамблея неурадових організацій і ініціативаў. Гэта ўжо шосты такі форум. Апошні раз асамблея, заснаваная ў 1997 годзе, збіралася ў 2004. У сёлетнім форуме бяруць удзел больш за 200 дэлегатаў. Перадае Владимир Глот.
Старшыня рабочай групы асамблеі Сергей Мацкевіч, з якім я размаўляў літаральна за 5 хвілінаў да пачатку паседжання, падкрэсліва. Гэты сход праводзіцца ў надзвычай важны час, які можа стаць пэўнай адлігай у беларускім грамадстве.
Запрадуюцца 5 год, это вельмі вялікі тэрмін, і мы шмат што хавалі ў сябе, не маглі шырока абмеркаваць, і думаю, што і момант зараз вельмі падыходзячы, магчымыя перамены, і грамадскі сектар мусіць уплываць на гэту сітуацыю. Мы запрашалі праз кіраўніка адміністрацыі прадстаўнікоў на наш форум, пакуль адказана нам пісьмовым выглядзе не было. Можа, яны непасрэдна прыйдуць на мерапрыемства.
Аднак нікога з адміністрацыі сёння ў залі відаць не было. Палітолог Уладзімір Мацкевіч звяртае ўвагу на непаслядоўнасць дзеянняў беларускіх уладаў.
Гэта палітыка крок уперад, два назад. І сёння мы нават не можам параўноўваць гэтую так званую лібералізацыю, напрыклад, з хрушчоўскай адлігаю і з гарбачоўскай перабудовою, да? Таму што там гэтыя працэсы былі афіцыйна абвешчаныя. На гэта можна было спасылацца, да? І на гэтага можна было апеляваць. На сённяшні дзень гэта не толькі, ну, скажам так, касметычныя нейкія такія дэкаратыўныя змены, якія хутчэй маюць, ну, пярушкую каштоўнасць, каб паказаць на захад. Але ж галоўнае, што гэта ніяк афіцыйна не абвешчана і не сказана, што мы мяняем накірунак і што мы яго ідзем.
А ці адчуваецца так званая лібералізацыя за межамі Мінску? З гэтым пытаннем звяртаюся да дэлегата форуму Алеся Зарымбюка з Мастоў.
Я вырашыў скарыстацца гэтым момантам, таму што невядома, колькі ён будзе працягвацца і калі скончыцца, так званая аб'яўленая кіраўніком дзяржавы лібералізацыя грамадскага жыцця. У сувязі з гэтым звярнуўся ў мастоўскі райвыканкам, каб яны нам далі юрыдычную адрэсу для рэгістрацыі арганізацыі за еўрапейскую мастоўшчыну грамадскай ініцыятывы. На што мне даслалі адпіску ў двух сказах, што месцаў пакуль, на жаль, няма. Пасля была прапанова ў мастоўскі райвыканкам, вось гэта я кажу пра студзень люты. Была прапанова мастоўскі райвыканкам, каб яны далі дазвол правесці пікет. Пікет супраць падвышэння тарыфаў жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Яны адказалі, што мы не можам вам даць дазвол. Трэці факт, гэта я звярнуўся таксама ў мастоўскі райвыканкам да старшыні Шафаревіча, каб у мастах, як у рэгіёне вельмі актыўным, дзе вельмі актыўная грамадзянская супольнасць, дзе ёсць палітычныя партыі, зрабіць раду такую раённую на кшталт той, якую стварылі пры адміністрацыі прэзідэнта. На гэта старшыня райвыканкама адказаў вельмі лаканічна. Стварэнне грамадска-кансультатыўнай рады пры мастоўскім райвыканкаме не плануецца.
Вінцук Вячорка, адзін з заснавальнікаў асамблеі, сёння адзначыў, што яна непаўторна паводле свайго геаграфічнага дыяпазону, разнастайнасці і колькасці чальцоў. І сапраўды, асамблея аб'ядноўвае каля 3000 неўрадавых арганізацыяў ды ініцыятыў. Асамблея працягне сваю працу 7 сакавіка.
Рэпартаж Уладзіміра Глода. Справа былога прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра цягам 2 месяцаў патрапіць у суд. Звесткі пра гэтую ды іншыя карупцыйныя справы паведамілі журналістам адказныя супрацоўнікі Генеральнай прокуратуры. Перадае наш корэспандэнт Алег Рузіловіч.
Дзяржаўныя установы ў лідарах сярод галінаў, ахопленых хабарніцтвам. Гэта прызнаў начальнік управы барацьбы з карупцыяй Генеральнай прокуратуры Александр Ракевіч. Далей у шэрагу карумпаваных сфераў ідуць прамысловасць, будаўніцтва, ахова здароўя і гандаль. Паводле прагнозу спадара Ракевіча, лібералізацыя умоваў гаспадарання, якая пачалася ў 2009 годзе, павінна зменшыць карупцыю сярод дзяржаўных службоўцаў.
Введзенне уведамительнага прынцыпа вместо разрешительнага препятствуе чыноўнікам получаць взяткі, паскольку зачастую именно эти преступления связаны с выдачей тех либо иных разрешений, лицензий
сказав Олександр Акевич. Саме гучний випадок корупції серед чиновництва припадає на шереги самих прокурорів. Гэта справа былого прокурора Мінської області Михайла Снігіра, якого арештували після антикорупційної наради з уділом Олександра Лукашенки у кінці минулого року. Снігіра підозрюють у зловживанні службовим становищем при набутті елітної квартири у центрі Мінську і у незаконній побудові котеджа під Мінськом. Олександр Ракевич не сказав журналістам, чи признає себе Михайло Снігір винуватим, але запевнив, що справа пойде у суд уже у соковіку-красовіку.
Ему представлены все необходимые условия для содержания. Безусловно, от него поступают определенные заявления и ходатайства, как правило, юридического характера. В настоящее время расследование по делу завершается. Проводится экспертиза стоимости и объема строительных материалов, использованных им при строительстве коттеджа, о котором ранее упоминалось. Исследуются все обстоятельства, окончательная оценка еще не дана.
Нагадаю, Михайл Снігір від початку не признавав, що будував котедж під Мінськом, про який казав на антикорупційній нараді Олександр Лукашенко. Слідчі доводять, що будівництво велося від імені підставної особи. Дагэтуль невідомо, чи признав Михайл Снігір уже після арешту, що будував котедж. Олександр Ракевич сказав, що був намісник генерального прокурора Миколай Купріянов, який на початку фігурував у справі Снігіра, зараз проходить у ній як свідка. Керівник управи Генпрокуратури Олександр Ракевич назвав шерах справ, заведених у останній час супроць корупціонерів середнього узровню. Прикладом, корупціонери нанесли великі страти об'єднанню «Мінськенерго», якою займалася реконструкцією «Мінської ТЕЦ-4». У лютому заведена ще одна справа супроць енергетиків, гэтым разом з об'єднання «Брест-Енерго». Там подозрення тычацца поставок обсталявання на Бярозовскую ГРЭС.
Акрамя таго, журналісты на сённяшняй прэсавай канферэнцыі даведаліся, што на 3,5 гады асуджаны за карупцыю былы дырэктар агракамбінату Мачулішчы. У полі зроку генпракуратуры і адзін з былых кіраўнікоў дзяржаўнага памежнага камітэту. Пракуратура Віцебскай вобласці распачатая справа ў дачыненні да кіраўніка спраў Віцебскага гарвыканкама. Да крымінальнай адказнасці па справе аб незаконным увозе ў краіну дарагіх тавараў прыцягваюцца высокапастаўленыя супрацоўнікі праваахоўных органаў. Ну, а зараз про тему, яку будуть обмірковувати сьогодні експерти свободи.
Які виники повгодового діалогу поміж Мінськом і Брюсселем? Що з'являється головним чинником стосунків? Геополітика чи демократія? Чи відчувальне разноголосі поміж США і Євразв'язом у дочиненні Білорусі? Це і інші питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи експерт Центру Сходніх дослідувань Каміл Клисінський з Варшави і шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрей Денько з Мінську.
Експертизу свободи ви почуєте хвилину праз 20 одразу після чергового випуску новинок. Эканамічны крызіс адбіўся на фінансавых магчымасцях апазіцыі, але разам з тым адкрыў і дадатковае поле для яе агітацыйнай дзейнасці сярод насельніцтва. Як апазіцыйныя партыі спалучаюць адно з адным, высвятляў Валер Каліноўскі.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолля Бецька кажа, што і ў дакрызісныя часы апазіцыя не мела шмат сродкаў і ў сваіх кампаніях разлічвала пераважна на бясплатную валентэрскую працу.
Але разам з тым, канешне, вось апошнія падзеі накладваюць дадатковы адбітак на тыя складанасці, у якіх жывуць палітычныя апазіцыйныя партыі. Таму што так насамрэч асноўная крыніца нашых даходаў гэта ўсё ж такі ахвяраванні прыватных асоб, людзей, якія належаць да малога ці сярэдняга бізнеса.
Паводле спадара Лябецькі, аб'яднаная грамадзянская партыя ва ўмовах крызісу вымушаная спыніць пошук новых партыйных офісаў, ахвяраваць якасцю паліграфічнай прадукцыі, імкнучыся пры гэтым не змяншаць колькасць агітацыйных матэрыялаў. Планы партыі не карэктуюцца, проста яны будуць выконвацца больш сціплымі сродкамі. І больш навідавоку будуць людзі, гатовыя працаваць за ідэю, зазначыў Анатоль Лябецька. Намеснік старшыні БНФ Віктор Івашкевіч кажа, што з-за крызісу не ўдаецца арганізаваць масавую кампанію «Свабода слова» ў рамках кааліцыі аб'яднаных дэмакратычных сіл. Першапачаткова планавалася правесці масавую рэкламу незалежных беларускіх СМІ. Але на гэта пакуль сродкаў не знайшлося. Што да партыйнай работы БНФ, то крызіс пакуль не прымусіў спыняць праекты. Нават адкрыліся новыя магчымасці, перакананы Віктор Івашкевіч.
Я вот особисто лечу, что Народный фронт повинен зараз сконцентровать свои информационные мощности на растлумачальной процессе работников працовных коллективов от великих предприятий, которые сейчас спинят свою работу.
Однак, по воле господара Ивашкевича, покуль у оппозиции нема полного одинства у думцы, ти варто закликать до социальных выступов во умовах глобального экономичного кризису. Найбольш выразны прыклад стратаў апазіцыі ад крызісу – прыпынення выхаду газеты партыі камуністаў «Таварыщ». Не выйшла ўжо тры нумары гэтага тыднёвіка. Прычына – адсутнасць сродкаў на газету ў партыйнай касе. Рэдактар выдання Сергей Вазняк кажа, што цяпер уся партыя шукае сродкі на газету і спадзяецца, што неўзабаве выхад газеты удасца аднавіць. Ад браку ресурсаў терпіць і іншая дзейнасць партыі, кажа спадар Вазняк.
Конечно, когда меньше денег, меньше возможности проводить какие-то массовые мероприятия с людьми, потому что тоже строят финансов. Потому что куда-то поехать, это нужно иметь деньги, чтобы в регион встретиться с людьми, что-то проводить. Конечно, финансовый кризис затронул все стороны жизни, и затягивать ремень по всем направлениям приходится.
Разом с тем, как марксист, спадар Вазняк сгадывая, что по воле закону диалектики, каждая з'ява мае два боки – негативный и позитивный. Для оппозиции кризисная ситуация несе и новые магчимости, кажа ён.
Она лучше тем, что усиливается протестное настроение людей, меньше доверия к власти, к обещаниям. Это для нас плюс, как для оппозиционных партий. Значит, мы больше возможности работать с людьми имеем. Они нас лучше понимают. Мы говорим, что мы предупреждали, что это политика неэффективная, которую власть проводит. И люди сейчас убеждаются, что мы были правы.
Апазіцыя і крызіс, плюсы і мінусы. Вы чулі меркаванне Сергея Вазняка. Неўзабаве пра тое, які розгалас выклікала паведамленне пра зварот Анатолія Лябедзькі ў генпракуратуру на конт адпачынку Александра Лукашэнкі і яго суправаджэння ў Сербіі. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Ситуацию у третьем секторе и перспективы его развития обмерковывают удельники Ассамблеи неурадовых организаций у Менску. По воле их меркования, обещанная у Беларуси либерализация не дотягивая ни до хрущевской отлиги, ни до горбачевской перебудовы. Справа былого прокурора Менской области Михаила Снегира тягом 2 месяцев потрапить у суд. На 3,5 года осужденный за коррупцию былый директор агрокомбинату Маншулишши. У поле зроку генпрокуратуры и один из былых керовников Державного пограничного комитета. Министерство экономики признает, что прихованное беспрацовье у Беларуси повеличилось до 500 000 человек. Экономичный кризис корректуе и пляны оппозиции. Не удается организовать массовую кампанию «Свобода слова», нема сродков на рекламу незалежных СМИ, перестала выходить газета коммунистов «Товарищ». Ну а зараз пра матэрыял, які найбольш актыўна абмяркоўваецца на нашым сайце, раскажуць Ян Максімюк і Алена Радкевіч.
Зацятую дыскусію на нашым сайце выклікала паведамленне, што лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька просіць генеральнага пракурора Рыгора Васілевіча правесці праверку ўсіх абставін адпачынку Александра Лукашэнкі і суправаджальных яго асоб у Сербіі на прадмет устанаўлення магчымага нямэтавага выкарыстання дзяржаўных сродкаў. Нехта па мянушцы Дзіміч напісаў нам.
Аналагічна прашу пракуратуру паінфармаваць беларускіх грамадзянаў, на якой падставе вясковы жыхар з мястэчка Ашмяны Лябецька, быўшы ў статусе дэпутата парламенту ад Ашмян, атрымаў менскую прапіску і кватэру ў Менску ў пачатку 90-х. Прашу таксама паінфармаваць, за якія сродкі згаданы шматгадовы беспрацоўны Лябецька набыў машыну і гараж у Менску. За якія сродкі быў куплены ў Менску офіс аб'яднанай грамадзянскай партыі? За што жыве містэр Лябецька цягам усіх гэтых гадоў, дзе адпачывае і іншае? Загадзе ўдзячны. Пасля гэтага можна будзе Лябецьку ставіць пытанні і Лукашэнку.
Фермер.
Мяне таксама цікавіць, за які кошт Лукашэнка і ягоная гарналыжная зборная адпачываюць у Сербіі. А да Лябецькі асобныя пытанні. Мяне не хвалюе ягоная прапіска, кватэра ці офіс. Для мяне дастаткова таго, што ён не жыве за дзяржаўны кошт, грошы падаткаплацельшчыкаў. А па Лукашэнку ў ягонай зборнай пытанняў шмат. І пра Rolls-Royce, што быў набыты напрыканцы мінулага году для гаражу Лукашэнкі, таксама ёсць пытанні.
Дзімыч адказваюць два чарговыя наведнікі нашага сайту. Адзін з іх з мянушкай «Ну, блін».
Не трэба змешваць розныя рэчы. Я разумею, работа ў цябе такая. Ну, дык хоць прыкінься разумным.
і другий наведнік, який не назвав сябе.
Кватэра Лябецьку была выдзелена указам Верховнага Савету, як і іншым дэпутатам. Гэта было законнае рашэнне законна абранага органа ўлады. Пакажыце закон, хаця б прыняты палаткай, па якім Лукашэнку дазваляюцца такія ваяжы.
Івась.
Вось шапіліся, нібы сабакі каля косткі.
Алесь.
Дыканю зразумела, што з гэтага звароту Лябецькі выйдзе пшык, таму зусім не зразумела, чаго так расхваляваўся Дзімыч. І тым больш не зразумела, чаму Свабода так ахвотна дае слова гэтаму Дзімычу.
Дзімыч Алесю.
Пшык, кажаце. Містер Лябецька вырашыў зрабіць сабе вялікі і танны піяр на магчымым факце злоўжывання Лукашэнкі сваім службовым становішчам, адпачынак з сям'ёй і чэлядзю за незразумелыя якія грошы. Поўнасцю падтрымліваю спадара Лябецьку ў яго нібыта праведным гневе і яго імкненні зрабіць сабе любімаму добрую рэкламу сярод беларусаў. Таму і пытаюся публічна Лябецьку, за чые грошы кватэрку ў Менску набыў.
Анатоль Лябецька уключыўся ў дыскусію і адказаў удзельнікам форуму свабоды, у тым ліку і пра сваю кватэру. Яго адказ вы знойдзеце на нашым сайце свабода.орг. Я працытую толькі заключную частку адказу. Дзякуй тым, хто разумее пытанне і не зводзіць яго да капання ў асабістым жыцці. Я не капаюся ў асабістым жыцці Александра Лукашэнкі. Але сёння Лукашэнка, а не Лябецька, Казулін ці Мілінкевіч з'яўляецца кіраўніком дзяржавы. А калі ты прэтэндуеш на тое, каб быць кіраўніком дзяржавы, то ты павінен быць транспарэнтны і адкрыты. А закон павінен быць аднолькавы для ўсіх, незалежна ад таго, якую пасаду ты займаеш. Канец цытаты. Я нагадаю, наведайце наш сайт свабода.орг і даведаеце больш пра тая дыскусія, якая вядзецца вакол звароту Анатоля Лябецькі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Куксо з Вянца Валожынскага раёну. Трэба аддаць зямлю тым, хто яе апрацоўвае, а таксама нашчадкам былых гаспадароў, якія падчас крызісу, калі ў гарадах беспрацоўе, абавязкова вернуцца на родную зямлю. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача пазней у нашым эфіры. Сёння ў Міністэрстве эканомікі Беларусі на пасяджэнні рабочай групы было агучана, што ва ўмовах крызісу прыхаванае беспрацоўе павялічылася да паўмільёна чалавек. Прычыны пагаршэння сітуацыі высвятлялі карэспандэнты «Свабоды». Паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Про то, як праходзіла паседжанне ў Мінэканомікі, інфармаваў «Свабоду» актывіст прадпрымальніка Анатоль Змітровіч. Ён кажа, што з падачы чыноўнікаў абмяркоўваліся праблемы падаткаабкладання, коштаў на адзенне і харчаванне, але ўсё рабілася спехам, бо на 16:30 у ведомстве быў прызначаны святочны сход да 8 сакавіка.
За 3 месяцы завещання самы неудачны дзень. Гродзенская делегация полностью, из Бреста тоже ничего не было.
З усяго пабачанага і пачутага сёння ў Мінэканомікі Анатоль Змітровіч вылучае наступнае.
Скрытая безработица реально достигает сейчас 5%. Принято Министерством труда и социальной защиты постановление, что доводится план, если там 1% от населения или 1,5% от населенном пункте, то это нормально. Куда эти люди пойдут?
Анатоль Змітровіч кажа так само, что прадпрымальники пропоновали Министерству экономики спростить умовы створения новых працовных местов у недержавном секторе. Суразмоўца кажа.
Мы сейчас готовы взять порядка 70 тысяч человек, но последние буквально недели предприниматели сокращают свои торговые объекты. Я уверен, что нас будут заставлять брать этих наемных работников, а мы не сможем.
Горадня, ці можа паўплываць на ўзровень беспрацоўя спрошчаная працэдура рэгістрацыі прадпрымальнікаў, што дзейнічае ад нядаўняга часу? Гэта на прыкладзе Гарадзеншчыны спрабаваў сёння высветліць Сергей Астраўцоў.
Былы палітвязень і раней адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Валерый Ліваневскі застаецца прадпрымальнікам і сочыць за станам бізнесу ў краіне. Такім чынам, пытанне гаспадара Ліваневскага. Наколькі рэальна, што беспрацоўныя пойдуць у прадпрымальнікі і ці можа гэта быць масавай з'явай?
Однозначно нет, потому что я уже сказал, что только человек наивный может регистрироваться предпринимателем. Дело в том, что кроме упрощенной системы должны быть условия. Законодательство упрощенное и, самое главное, лишь маленькие налоги.
А всем вядома, кажа спадар Ліваневскі, что у гандлі, у якім працуе большая частка прадпрымальнікаў, падаткі наадварот рэальна павялічыліся, прычым істотна. Ён удакладняе.
Человек безработный, он, как правило, без денег. Кредиты ему никто долгосрочно не даст под низкие проценты. Поэтому я думаю, что какого-то ажиотажа в этом не будет в ближайшее время.
Валерий Ліваневський переконаний, що, зважаючи на кризис, держава повинна істотно зменшити податки предпринимальникам, особливо для тих, хто тільки починає справу. Саме лепше – визволити їх на певний час від податків увогулі, каб вони могли зробити більш-менш удалий старт, лічить Валерий Ліваневський. А что отбывается в малых городах в области? Ти пошли регистрироваться предпринимальниками ты, кто ранее бизнесом не займался? Ти зменьшается, дякуючи этому, личба беспрацовных? Я звернулся до Галины Петуховской, начальника управления экономики Новоградского райвыконкаму, и отримал от нее такие отказ.
Мы так с вами не договоримся по телефону, понимаете? Нет, никакой информации у нас, поскольку мы проводим с нами совещание, никакой информации по телефону мы не даем.
Правда, я наподкреслила, что по телефонных звонках информации не даюсь никому, ни КДБ, ни милиции, ни прокуратуры. Относно моего питания Галина Петуховская только сказала, что теперь регистрируются приватные предприятия у сельской местности, бо там дают льготы. Каб почать свою справу, потребны гроши. Меж іншим, існує можливість отримати субсидію від держави. Про кількість нових предпринимальників на Сморгонщині мені вдалося довідатися у районній службі зайнятості.
Звісно, обращаються, ми оказуємо допомогу, субсидію видаємо для організації свого діла. От на даний момент це 5,5 мільйона. Обращаються і оказуємо.
А от за цей рік вже були такі?
По-моєму, тільки одному чоловіку поки. Ну, на підході ще там 3 чи 4.
Такая ситуация с выдачей державных субсидий новым предпринимальникам у Сморгонском районе.
Барановичи. Про прихованное беспрацовье у Барановичах на Берасейщине отримал сегодня даденный журналист Анатоль Круговец. Ему слово. Стужка, все.
Голоси из региона Беларуси на хвалях свободы. Ну, а зараз наше питання. Хто тяжей переносить кризис? Мужчины ти женщины? Отказывают жихары Могилева.
Женщинам, конечно. Работу труднее найти. Тем более у нас в Могилеве. Был бы какой-то промышленный город такой, что и продукция уходила бы из заводов хорошо. Было бы, конечно, намного легче. Когда заводы останавливаются, естественно. Ну, должны мужчины обеспечивать.
Всем одинаково. Мужчина свою роль выполняет, у него какие-то проблемы появились. Женщина свою.
Нет различия, где женщина, где мужчина. Каждый человек – это человек, прежде всего, и тем, и тем живется не очень-то и легко.
А все женщины, наверное, все-таки сложнее. Во-первых, нет уверенности в завтрашнем дне. Сокращают женщин на работе, в первую очередь. В семье, может быть, не все стабильно. В основном нагрузка падает на женщин.
Ну, моей женщине не легче, чем мне. Она делает тоже много работы, как и я, в принципе, но у нас совместный бизнес. И женщины, помимо того, что еще там на работе надо еще и мамой быть в семье, как оказывается.
Сам чинник. Все на плечах женщины. А одна вот мужчина.
Я думаю, если семья крепкая, семья должна выживать при любой ситуации. И мужчина всегда должен поддерживать женщину для того, чтобы женщине было легче. Ибо и так по домашнему хозяйству у нее хватает работы, помимо всего этого.
Женщина, наверное. Женщина у нас ведущая и в работе, и в семье, и везде.
Такі відкази ми почули у Могильові. Ну а зараз дзвінки на свободу. Телефонування приймав Ягор Майорщик.
Наші слухачі протягують виказувати своє ставлення до того, що Олександр Лукашенко відпочиває на сербському горнолижному курорті Капаонік, а так само, поводле повідомлення у тамтейших медіа, удільничає у бізнес-форумі.
Уїхав Лукашенко віддихати. Ну, уїхав, і що? Разве він не має права отдохнуть? Оппозиция уже отдыхает 20 лет, не работая. И ни слова не говоря. Никакой пользы не приносит народу своему. И ничего. Одни только разговоры. Одни только хождения по улице. Как не стыдно. Это неделю там взять одно и то же.
Белорусская модель керовництва — это отпочинок президента с семьями сынов и челядью под выглядом рабочего визиту у Сербию. 13 год у президентским кресле присядел, але скопить на отпочинок грошей не сумел. Ведай, Беларусь и свет, у чем тут справы. Президент решил пожить за кошт державы.
В то время, как пожилые люди экономят на городском транспорте, Лукашенко, лишив их льгот, ни о чем не думая, как мальчишка-подросток с кайфом несется с гор лыжного курорта в Сербии.
28 лютого у Менску отбылся установочный съезд партии Белорусской христианской демократии.
Мне питание
до керівників створеної партії «Білоруська християнська демократія». Коли ви будете подавати документи на реєстрацію в Міністерство юстиції? Олександр, чи можу я, простий смертний громадянин, чим-небудь допомогти вашій партії? Владнюк Сергій, город Минськ.
Отказує сустаршиня партії БХД Алексей Шейн.
Подавать документы мы собираемся в ближайшие несколько дзён у Министерства юстиции. А допомога может быть самая разная. Я верю, что Бог каждому дал свои таленты, свои здольности. Тому тими талентами, тими здольностями, какие вы маете, например, некто мая машину, может допомогти организовать региональные поездки. Некто умеет писать, может написать артикул. Больше подробязно мы можем с усими, кто хотел бы допомогти, сконтактоваться, альбо про контакты на сайте bchd.info, альбо про мобильный телефон 651-2666.
Сёлета на дзень волі 25 сакавіка партыя БНФ ладзіць акцыю пратэсту. Арганізатары кажуць, што дэманстранты будуць патрабаваць адстаўкі Александра Лукашэнкі, правядзення новых свабодных выбараў парламенту і прэзідэнта, а таксама стварэння ўраду народнага даверу, які павінен распрацаваць праграму пераадолення эканамічнага крызісу ў Беларусі.
У меня такое питание до Виктора Ивашкевича. Коли не выйдет люди 25 сороковика, что они будут делать оппозиции?
На питание отказывая наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич.
Закликать на 26 сороковика, а потом у осени, а потом у весну снова. Справа в том, что кризис будет в ближайшие 2 года только погоршаться. И абсолютно в связи с этим связано, что будут нарастать и незадовольнение людей. И оппозиция, и конкретно белорусский народный фронт повинен поднимать стяг и сказать: люди, все, кто незадоволены тем станом, який есть, долучайтесь до нас, разом будем змагаться за наши права.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Телефон для сувязі у Менску працуе круглыя суткі. Нагадаю, ще раз нумар 266-39-52.